Endi Rabbining o'zi sizlarga nishona beradi. Ana, qiz homilador, u o'g'il tug'adi va uning ismini Immanuel qo'yadi. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa singillar. Masxining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Kalomdagi nishonalar odamlarni va ularning maqsadini payqab olish uchun berilgan. Nishonalar g'ayritabiiydir. Iso faqat nomi bilan emas, ona qorinda paydo bo'lishi orqali ham tanilgan. O'sha vaqtda ko'p kishilar shu nom bilan atalgan, lekin hech biri bokira qizdan tug'ilmagan edi. Iso mana shu nishona bilan tanilgan va boshqalardan alohida ajralib turgan. Isoning hayotidagi hamma narsa nishona, ajoyibot va mo'jizalar bilan to'lgan. Bokira qizdan tug'ilmaganda boshqalardan ajralib turmagan bo'lardi. Bokira qizdan tug'ilishi uning Xudodan tug'ilganini va u Xudoning va'dasi ekanligini bildiradi. Uning qilgan bir necha mo'jizalari ham nishona ko'rsatgan. Yuhanno xushxabarining 9-bobida Iso bularni aytdi-yu, yerga tupurdi. Tupukdan loy qilib, ko'rning ko'zlariga surtdi. Bu Isoning mashhur mo'jizasi hisoblanadi. Iso xizmati mobaynida ko'plab ko'rlarning ko'zlarini ochgan, lekin mana bunisi alohida ahamiyat kasb etadi. U bu yerda g'aroyib usuldan foydalandi. U tupukidan loy yasab, ko'r kishining ko'zlariga surtdi. Mana shu yerdagi birinchi qoidani yaxshilab eslab qolishingni istardim. Agar chindan ham mo'jiza bo'lishini istasang, uni qanday bajarilishiga qarab o'tirma. Ha, uning mexanizmiga, sistemasiga umuman e'tibor berma. Ko'r kishi ko'zlarining ochilishini istagani uchun Isoning nima qilganiga e'tibor bermadi. Hattoki undan savol ham so'ramadi. Ba'zan mo'jizaning qanday bo'lishini yoki uning tizimini surishtiraverib, mo'jizadan quruq qolamiz. Bu mo'jizaning tagida juda ko'p nishonalar bor. Oldin aytgan so'zimni yana bir bora eslatib o'tmoqchiman. Nishonalar odamlarning kimligini ham bildirgan. Nishonalar orqali kishilar o'sha odamning kim ekanligini payqab olishgan. O'sha paytdagi jamiyat Isoni kuch-qudratda kelib shohlik qilishini kutgan, ya'ni uni shoh bo'ladi deb umid qilishgan. Ularning fikridagi Masih mana shunday edi. Ular Masihning tupugidan ham shifolanishini bilishgan. Ko'rning ko'zlari ochilib ketganini ko'rganlar Isoning kelishi kerak bo'lgan Masih ekanligini bildi va unga ishondi. Bu mo'jiza ular uchun nishona bo'lgan. Biz ham hayotimizdagi vaziyat va kishilarni nishonalar orqali anglab olishimiz kerak. Xudoning qanday yo'l bilan mo'jiza qilishiga va uni kim bajarishiga ko'proq ochiq bo'laylik. Ha, Xudo istagan yo'li va istagan kishi orqali mo'jiza qilishiga izn ber. Qalbing unga ochiq bo'lsin. Otajon, biz senga qanday qilib mo'jiza sodir qilishni aytmaymiz. Biz faqat sening mo'jizangga ishonamiz. Olqish va shon-sharaflarni senga beramiz, deb va'da beramiz. Iso nomidan amin. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.